สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านพบกับสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในรายการวิทยุนานาสาระผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษาค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องการให้คำแนะนำด้านโภชนาการกับวัยรุ่นนะคะวิทยากรก็คือดิฉันรองศาสตราจารย์ปาริชัดช้างสิงห์นะคะเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ค่ะทำไมเราถึงต้องสนใจนะคะเรื่องภาวะโภชนาการของวัยรุ่นนะคะก็เนื่องจากว่าวัยรุ่นเนี่ยนะคะเป็นวัยที่เรียกว่ากำลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ประกอบกับด้านอารมณ์เนี่ยและก็จิตใจเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงนะคะกิจกรรมต่างๆก็มีมากมายแล้วก็มีกิจกรรมทั้งด้านสังคมกีฬาบันเทิงนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญเลยที่เราจะต้องคำนึงถึงนะคะแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยนะคะเป็นวัยที่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งเขาได้หรือว่าไปบงการได้หรือว่าไปจัดอาหารให้เขาอย่างเหมือนกับเมื่อสมัยเขาเล็กๆอยู่หรือเป็นเด็กอยู่ได้นะคะที่ว่าเราทำอะไรเขาก็ต้องกินอย่างนั้นนะคะแต่วัยรุ่นไม่ใช่ค่ะนะคะเพราะว่าเขามีความคิดเห็นเป็นของตัวเองนอกจากนี้นะคะยังมีความต้องการนะคะที่จะเป็นกลุ่มเป็นสังคมเป็นสิ่งส่วนหนึ่งของสังคมเพราะฉะนั้นเขาจะกินหรือลอกเลียนแบบสังคมเป็นใหญ่นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเราจะต้องให้คำแนะนำกับเขาเนี่ยนะคะเพื่อให้เขาได้อาหารนะคะตามความต้องการของร่างกายนะคะที่จะต้องมีปริมาณและก็คุณภาพที่ถูกหลักโภชนาการด้วยนะคะเพราะนั้นสิ่งที่เราจะใช้ในการที่จะนำมาซึ่งภาวะโภชนาการที่ดีของวัยรุ่นเนี่ยนะคะก็ต้องใช้การสื่อสารเป็นตัวกระตุ้นนะคะเพราะว่าการสื่อสารเนี่ยมันเป็นแนวทางอันหนึ่งนะคะที่จะทำให้เขาอ่ะกับเราเนี่ยเข้าใจกันนะคะเป็นการช่วยปรับปรุงแล้วก็ส่งเสริมภาวะโภชนาการเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยเกิดความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีทัศนคติที่ถูกต้องนะคะเขาจะได้ปรับพฤติกรรมการบริโภคให้เหมาะสมได้ต่อไปนะคะทีนี้การสื่อสารเนี่ยก็มีอยู่3ระดับด้วยกันนะคะก็คือการสื่อสารเฉพาะตัวเองนะคะแล้วก็การสื่อสารระหว่างบุคคลแล้วก็การสื่อสารสาธารณะนะคะซึ่งทำได้ทั้งแบบไม่เป็นทางการแล้วก็แบบเป็นทางการนะคะสำหรับการสื่อสารเฉพาะตัวนะคะก็เรียกว่าอันนี้ถือว่าเป็นหัวใจของการให้คำแนะนำเลยนะคะผู้ให้คำแนะนำเนี่ยต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างท่องแท้นะคะแล้วก็ถ่ายทอดออกมาให้ผู้รับเนี่ยเกิดความเข้าใจและปฏิบัติตามได้ถูกต้องจะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมนะคะเช่นไปแนะนำบอกว่าอย่านะอย่ากินของทอดนะงดเลยงดของทอดงดอาหารที่มีไขมันทุกชนิดจะได้ไม่อ้วนไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะอันนี้เป็นประเด็นหลักนะคะที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดและความเข้าใจไม่ตรงกันเพราะว่าการที่ขาดอาหารประเภทไขมันต่างๆเนี่ยก็จะทำให้มีผลเสียต่อร่างกายนะคะเพราะว่าการขาดไขมันนั่นน่ะมันไม่ได้หมายความว่าเราเนี่ยจะไปทำให้ลดพลังงานหรือลดคอเลสเตอรอลเท่านั้นแต่สิ่งที่สำคัญของการขาดสารอาหารไขมันก็คือวิตามินค่ะนะคะจะมีวิตามินที่ละลายอยู่ในไขมันนะคะ ไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A, D, E และ K ซึ่งวิตามินเหล่านี้มันมีความสำคัญและความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกายแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของอวัยวะต่างๆในร่างกายนะคะถ้าขาดวิตามิน A เนี่ยก็ทำให้ตาฝ้าฟางนะคะดีไม่ดีเนี่ยอาจจะเกิดตาบอดกลางคืนไปเลยก็ได้นะคะอันนี้เป็นปัญหาหลักนะคะทีนี้มันกระทบต่อภาวะโภชนาการของร่างกายมากๆเลยทีเดียวนะคะหรือว่าหลายคนนะคะมีคำแนะนำนะที่บอกว่าโอ้วัยรุ่นเหรอเอางี้ไม่ต้องกินไข่งดกินไข่นะคะผู้ใหญ่แล้วงดกินไข่ไม่ได้วัยรุ่นก็ต้องงดนะคะเพราะว่าไม่งั้นคอเลสเตอรอลจะสูงนะโดยที่คำแนะนำเนี้ยเขาลืมไปค่ะนะคะไปให้คำแนะนำที่ไม่ถูกต้องนะคะลืมไปว่าไข่แดงเนี่ยซึ่งมีสารอาหารที่สำคัญนะคะแล้วก็เป็นแหล่งธาตุเหล็กนะคะที่ใช้ในการสร้างเม็ดเลือดนะคะแล้วก็เป็นส่วนประกอบของเม็ดเลือดที่สำคัญเพราะว่าฮีมนะคะบวกโกลบินก็เป็นฮีโมโกลบินนะคะก็เป็นเม็ดเลือดแดงที่เอามาใช้ในการที่จะนำอาหารออกซิเจนเนี่ยคะไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายถ้าเม็ดเลือดแดงจางคิดดูก็แล้วกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะคอเลสเตอรอลนะคะก็ยังไงก็ตามไม่ต้องเป็นห่วงล่ะค่ะว่าจะเกิดคอเลสเตอรอลมากมายเพราะว่าร่างกายเนี่ยของเราเนี่ยสร้างคอเลสเตอรอลได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการงดนะคะก็จงมีผลกระทบต่อร่างกายโดยตรงเพราะนั้นการสื่อสารเฉพาะตัวเนี่ยมีความสำคัญที่จะมีผลกระทบไปถึงการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องด้วยนะคะเพราะนั้นผู้ที่จะให้คำแนะนำจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอถ้ามิฉะนั้นนะคะก็จะเกิดปัญหาได้นะคะเกิดภาวะโภชนาการที่เบี่ยงเบนไปคือหมายความว่าเป็นทุโภชนาการแทนที่จะเป็นภาวะโภชนาการปกตินะคะเพราะนั้นก่อนที่จะไปให้คำแนะนำเนี่ยก็ต้องหาข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะให้คำแนะนำให้ถูกต้องซะก่อนนะคะจะได้สื่อสารไปในทางเดียวกันแล้วก็จะได้โน้มน้าวให้วัยรุ่นเนี่ยนะคะปฏิบัติตามคำแนะนำได้นะคะผู้รับข่าวสารก็จะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องนะคะไม่ใช่เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในสิ่งที่ผิดอีกนะคะก็จะเป็นผลเสียต่อภาวะโภชนาการของร่างกายนะคะอันนี้เป็นวิธีการสื่อสารที่ดีที่สุดนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีวิธีที่สองก็คือการสื่อสารระหว่างบุคคลเป็นการสื่อสารที่จะให้คนหนึ่งกับอีกคนหนึ่งนะคะเข้าใจหรือจะว่าเป็นกลุ่มคนจำนวนที่ไม่มากจนเกินไปนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราสามารถที่จะเรียกว่าสื่อสารได้สองทางมีการตอบโต้กันซักถามกันนะคะแล้วก็เมื่อไม่เข้าใจนะคะก็สามารถชี้แจงและก็แก้ไขได้ทันนอกจากนี้นะคะก็คำแนะนำที่จะให้เนี่ยนะคะจะต้องมีการวางแผนและการจัดงานที่ดีนะคะมีการเตรียมตัวมาอย่างดีสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีนะคะกรณีนี้นะคะถ้าหากว่าใช้การพูดคุยหรือการสอนโดยตรงกับวัยรุ่นเองนะคะวัยรุ่นก็จะยอมรับได้ง่ายนะคะโดยเฉพาะถ้าหากว่าเป็นคำแนะนำจากผู้ที่เขาให้ความเคารพนับถือหรือว่าไว้วางใจนะคะก็สามารถที่จะชี้แจงความจำเป็นและความสำคัญในการที่จะรับประทานอาหารที่มีคุณค่า ต่อโภชนาการโดยตรงนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะการให้คำแนะนำกับครอบครัวนะคะก็จะมีผลกระทบต่อวัยรุ่นด้วยนะคะเพราะว่าครอบครัวเนี่ยก็จะปลูกฝังนิสัยการรับประทานอาหารที่ถูกต้องตั้งแต่เป็นวัยเด็กวัยนักเรียนวัยเด็กนะคะวัยเรียนแล้วก็พอถึงวัยรุ่นปั๊บเนี่ยก็ยังคงรับประทานอาหารนะคะที่เดิมๆที่เคยเป็นนิสัยจากที่เคยรับประทานมาตั้งแต่เด็กๆนะคะทีนี้พอมาวัยรุ่นนี่ก็อาจจะจำกัดอาหารเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเพราะวัยรุ่นเนี่ยเริ่มจะรักสวยรักงามนะคะก็พยายามจำกัดอาหารลงนะคะเพราะนั้นคนในครอบครัวเนี่ยก็จะต้องเตรียมอาหารที่ถูกหลักโภชนาการให้นะคะแล้วก็สามารถที่จะโน้มน้าวให้วัยรุ่นเนี่ยรับประทานอาหารได้ถูกหลักโภชนาการและตอนนี้เมื่อเขาไปทานที่ไหนก็ตามนะคะเขาก็สามารถที่จะไปปรับใช้ได้ให้เหมาะสมกับภาวะโภชนาการของเขานะคะการให้การสื่อสารระหว่างบุคคลเนี่ยนะคะเราใช้ประมาณสัก10-20คนก็พอนะคะก็จัดการให้มีกิจกรรมร่วมกันนะคะอาจจะเช่นไปดูงานหรือไปสัมมนากลุ่มเพื่อนเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้ใกล้ชิดนะคะแล้วก็สนับสนุนให้มีนิสัยหรือการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์นะคะอันนี้ก็จะทำให้เกิดนิสัยในการบริโภคที่ดีได้มันเป็นการให้โดยทางอ้อมด้วยนะคะเพราะนั้นนอกจากจะให้การสื่อสารระหว่างบุคคลนี่เราอาจจะให้การคำแนะนำเนี่ยผ่านผู้นำกลุ่มต่างๆนะคะอาจจะเป็นประธานกลุ่มหรือว่าอาจจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่วางแผนนะคะในการให้คำแนะนำก็จะตอบสนองความต้องการของวัยรุ่นให้รับประทานอาหารได้ด้วยนะคะเราจะใช้ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการค่ะค่ะอีกวิธีการหนึ่งนะคะก็เป็นการสื่อสารสาธารณะนะคะซึ่งใช้ครอบคลุมพื้นที่เล็กกว้างขวางโดยเฉพาะการสื่อที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะไม่ว่าจะเป็นวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์อินเทอร์เน็ต VCD DVD นะคะหรือเราอาจจะทำในรูปของการอภิปรายการบรรยายนะคะมีสไลด์ประกอบภาพยนตร์นะคะหรือจะใช้สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆก็ได้ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์นะคะที่คนอ่านทั่วไปนะคะนิตยสารโปสเตอร์แผ่นพับสมุดคู่มือนะคะหรือจะใช้พวกแมสมีเดียอื่นๆไม่ว่าจะเสียงตามสายหรือว่า เสียงที่ส่งออกไปตามวิทยุชุมชนอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้เราสามารถที่จะให้ความรู้กับคนได้ครั้งรับมากๆแต่มีข้อเสียตรงที่ว่าเป็นการสื่อสารแบบทางเดียวนะคะอาจจะทำให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดความรู้สึกไม่ตรงกันหรือว่าเมื่อสื่อไปแล้วเนี่ยนะคะความเข้าใจที่ได้รับเนี่ยไม่ตรงกันนะคะขึ้นอยู่กับพื้นฐานความรู้นะคะแล้วก็พื้นฐานที่สามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่ดีก็คือว่าได้ครั้งละมากๆเป็นประชากรทั่วไปที่ได้ที่จะได้รับสื่อเหล่านี้นะคะแต่ถ้าจะเป็นสื่อที่เฉพาะเจาะจงนะคะก็ควรจะเปลี่ยนเป็นผ่านทางโรงเรียนหรือสถานศึกษารวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขนะคะซึ่งบุคคลที่เป็นวัยรุ่นชื่นชอบนะคะอย่างเช่นพวกดารานักร้องนักแสดงนักกีฬานะคะแ สิ่งที่สำคัญก็คือสื่อที่ส่งไปให้นั่นนะคะจะต้องเป็นสื่อที่ถูกต้องแล้วก็จะทำให้ภาวะโภชนาการนั้นดีขึ้นจริงๆนะคะเพราะว่าจะสังเกตได้เลยว่าบางครั้งมีดาราที่ตนชื่นชอบนะคะไปโฆษณานมนะคะนมพร้อมดื่มแต่ว่าเขาจะก็เขียนเป็นเครื่องดื่มนะคะรสนู้นรสนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งสื่อออกไปเนี่ยวัยรุ่นหรือคนทั่วๆไปจะเข้าใจว่าเป็นนมนะคะนมเนี่ยจริงๆแล้วก็จะต้องให้สารอาหารหลักก็คือโปรตีนใช่ไหมคะเป็นสารที่สำคัญแล้วก็ต้องให้แคลเซียมที่บำรุงกระดูกนะคะแต่ว่าสิ่งที่เครื่องดื่มที่เขาผลิตมาเนี่ยมันไม่ใช่น้ำนมนะคะแต่มันเป็นน้ำข้าวบวกกับน้ำตาลนะคะแล้วก็มีไขมันพืชนะคะแล้วก็มีพวกกลิ่นรสนะคะซึ่งอันนี้นะคะเหมือนกับว่าเขาเขียนเขาใช้คำว่าเครื่องดื่มแต่สื่อมันเป็นว่าให้คนอื่นเข้าใจว่าเป็นน้ำนมชนิดหนึ่งที่รับประทานแล้วไม่มีไขมันไม่ใช่ไม่มีไขมันไม่อ้วนอะไรทำนองนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดนะคะแล้ววัยรุ่นไปรับประทานเข้าหรือไปดื่มเข้านะคะก็จะทำให้เกิดความรู้สึกว่าเออเนี่ยนะดีนะดื่มแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่อ้วนแต่หารู้ไม่ว่าเครื่องดื่มชนิดนั้นน่ะไม่ได้ทดแทนน้ำนมซึ่งมีคุณค่าและมีประโยชน์มากกว่านี้ค่ะนะคะขอพักสักครู่นะคะแล้วมาติดตามตอนต่อไปค่ะ
บ้านเมืองทับทัน พ่อหลวงต้องห่วงหาไร่ฟ้าของพระองค์มองไม่ลูกทุกยากแค่ไหนพ่อให้กำลังใจนับหนึ่งใหม่อีก
เมื่อกี้เราได้ฟังเรื่องของการสื่อสารเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราจะให้คำแนะนำด้านโภชนาการกับวัยรุ่นยังไงนะคะก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าต้องให้กินอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่นั่นเองนะคะแล้วก็ต้องให้หลากหลายด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะผู้ใหญ่ก็ควรจะทำตัวเป็นตัวแบบที่ดีจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการให้ผู้ประกอบกับการเนี่ยขายอาหารในสถาบันการศึกษาขายเฉพาะอาหารที่มีประโยชน์นะคะห้ามขายอาหารที่ไม่เหมาะสมกับวัยรุ่นในสถาบันการศึกษาเพื่อให้วัยรุ่นเนี่ยเกิดพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องเมื่อเป็นผู้ใหญ่นะคะทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าอาหารนะคะที่จะให้วัยรุ่นนั้นน่ะจะต้องมีลักษณะอย่างไรนะคะเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยมีการเจริญเติบโตนะคะมีการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและอารมณ์เนี่ยค่อนข้างสูงนะคะยังไงก็ตามนะคะเราจะต้องให้ปริมาณและคุณภาพเนี่ยถูกหลักโภชนาการนะคะวัยรุ่นนะคะยังอยู่ในระหว่างวัยเด็กกับวัยผู้ใหญ่นะคะการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาจิตวิทยาและสังคมนะคะมีมากเป็นวัยที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงมีบุคลิกภาพเริ่มเป็นตนเองแล้วเริ่มเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะตัดสินใจได้ด้วยตนเองพึ่งพาตนเองได้นะคะเพราะนั้นการที่จะให้คำแนะนำวัยรุ่นเนี่ยจะต้องมีข้อมูลและก็เนื้อหาที่ถูกต้องชัดเจนนะคะจะได้นำไปสู่การปฏิบัติได้ครอบครัวนะคะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการให้คำแนะนำโภชนาการที่ดีตั้งแต่เด็กก็เป็นพื้นฐานที่จะปฏิบัติไปจนกระทั่งเป็นวัยรุ่นนะคะในช่วงนี้นะคะจะต้องชี้ให้เห็นความสำคัญของโภชนาการที่ดีแล้วก็สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็พิธีดำเนินการดำเนินชีวิตของเขาเองนะคะแล้วก็กลุ่มเพื่อนด้วยจะได้ทำให้วัยรุ่นเนี่ยเกิดการเรียนรู้และก็ยอมรับได้การให้คำแนะนำโภชนาการกับวัยรุ่นนะคะก็ค่อนข้างจะยากหน่อยนะคะไม่เหมือนกับตอนที่เป็นวัยเรียนนะคะเพราะว่าค่านิยมของวัยรุ่นเนี่ยจะเปลี่ยนไปตามกลุ่มแล้วก็สิ่งกระตุ้นในสังคมนะคะถ้าสังคมของวัยรุ่นเนี่ยมีค่านิยมแบบใดก็ตามนะคะวัยรุ่นก็จะคล้อยตามไปด้วยนะคะทีนี้มาพูดถึงเรื่องการกินอาหารให้ถูกหลักโภชนาการนะคะก็อย่างที่บอกไปแล้วก็คือว่าวัยทุกวัยนะคะโดยเฉพาะวัยรุ่นเนี่ยนะคะจะต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่ปริมาณเพียงพอกับความต้องการเพราะว่าช่วยให้การเจริญเติบโตดีนะคะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะการกินอาหารถูกหลักโภชนาการเนี่ยไม่ได้ทำให้อ้วนนะคะหรือไม่ได้ทำให้มีน้ำหนักมากเกินไปหรือน้อยเกินไปนะคะเพราะนั้นถ้าหากว่ามีความรู้ที่ถูกต้องมีนิสัยการบริโภคที่ดีแล้วเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะก็จะทำให้สมสัดส่วนนะคะรูปร่างสมสัดส่วนแต่การที่ไปงดนะคะดื่มนมงดไข่งดกินข้าวแป้งนะคะก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับแต่สารอาหารโปรตีนแล้วก็พลังงานก็ไม่เพียงพอในการเจริญเติบโต ของร่างกายแล้วก็ไม่พอที่จะทำกิจกรรมต่างๆนะคะเพราะนั้นการงดอาหารประเภทนี้จึงไม่ถูกต้องนะคะไม่ควรงดหรือว่าจำกัดจนเกินไปนอกจากนี้นะคะการงดอาหารในมื้อหนึ่งมื้อใดก็ตามนะคะบางคนไม่กินเลยอาหารเช้านะคะรับประทานแต่กาแฟดื่มแต่กาแฟแล้วก็ไปเรียนหนังสือหรือว่าไปทำกิจกรรมอื่นๆนะคะพอถึงมื้อกลางวันนะคะก็รับประทานอาหารเหมือนกันแต่ว่าไม่นิยมรับประทานพวกที่มีไขมันของทอดรับประทานแค่พอรู้สึกว่าได้ทานอาหารไปนะแล้วพอรู้สึกว่ามื้อต่อไปนะคะพอมื้อเย็นก็ไม่กล้าเลยจะนอนแล้วก็ทานแต่พวกอาหารที่เป็นไม่มีประโยชน์หรือว่ารับประทานก็แค่พวกสลัดนะคะผักน้ำใสนะคะโดยไม่มีสารอาหารอื่นเลยนอกจากผักจริงๆนะคะอันนี้ก็จะทำให้รู้สึกหิวนะคะแล้วก็รู้สึกว่าน้ำหนักลดลงจริงแต่ว่าอ่อนเพลียร่างกายจะอ่อนเพลียไม่แข็งแรงเจ็บป่วยได้รวดเร็วนะคะเจ็บป่วยได้ง่ายโดนอะไรนิดก็ป่วยโดนอะไรหน่อยก็ป่วยนะคะแล้วต่อไปผิวหนังก็จะเริ่มเหี่ยวนะคะเพราะว่าอาหารไม่ได้เต็มที่นะคะอันนี้จึงต้องแนะนำให้วัยรุ่นเนี่ยนะคะรับประทานอาหารครบ5หมู่นะคะแล้วรับประทานอาหารทุกมื้อทั้งมื้อเช้ามื้อกลางวันและมื้อเย็นนะคะอย่างน้อยต้องรับประทาน3มื้อนะคะแต่การที่จะเว้นนะคะมื้อใดมื้อหนึ่งปั๊บเนี่ยจะทำให้รู้สึกโหยและหิวมากเป็นทวีคูณในมื้อต่อๆไปนะคะแต่ถ้าเรารับประทานอาหารมื้อเช้านะคะประมาณ1ใน3นะคะมื้อกลางวัน1ใน3ของความต้องการของร่างกายมื้อเย็น1ใน3นะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับอาหารพอสมควรนะคะแล้วก็ไม่ใช่ไปหิวหรือว่าทำให้กระเพาะเนี่ยนะคะน้ำย่อยออกมาแล้วไม่มีอาหารไปย่อยก็จะทำให้เป็นโรคกระเพาะได้ง่ายนะคะนอกจากนี้นะคะการควบคุมอาหารที่ดีนะคะที่ว่าต้องกินทุกมื้อถูกต้องตามหลักโภชนาการนะคะก็อาจจะจำกัดอาหารที่มีพลังงานมากก็ได้นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่มีประโยชน์น้อยนะคะอย่างเช่นวัยรุ่นไม่รับประทานอาหารแต่ไปดื่มน้ำปั่นนะคะน้ำผลไม้ปั่นคิดว่าแน่นอนผิวพรรณจะได้สดสวยนะคะงดงามแล้วก็ไม่ได้กินข้าวเพราะมันเมื่อไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินอาหารพวกแป้งก็คิดว่าจะทำให้น้ำหนักตัวลดลงนะคะแต่หารู้ไม่ว่าน้ำปั่นนะคะน้ำผลไม้ที่ปั่นเนี่ยประกอบไปด้วยนะคะผลไม้เพียงไม่กี่ชิ้นนะคะแล้วก็เติมน้ำเชื่อมนะคะเป็นกระบวยเลยนะคะเยอะมากนะคะเยอะมากเหมือนกับเรารับประทานข้าวหนึ่งจานนะคะถึงจะได้น้ำเชื่อมขนาดนั้นมาหรือได้น้ำตาลขนาดที่ใส่ไปในน้ำเชื่อมแล้วผสมลงไปในน้ำปั่นนะคะอันนี้ล่ะค่ะถ้าเรากินเป็นน้ำตาลในน้ำซึ่งในอยู่ในรูปของน้ำเชื่อมนะคะซึ่งดูดซึมง่ายนะคะก็ยิ่งทำให้ได้พลังงานสูงนะคะเพราะอาหารประเภทนี้มีแต่น้ำตาลเป็นส่วนใหญ่นะคะเมื่อกินมากๆก็จะทำให้เกิดโรคอ้วนแล้วก็ฟันผุอีกด้วยนะคะเพราะนั้นถ้าเราเปลี่ยนนะคะรับประทานเป็นอาหารพวกข้าวพวกก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ขนมปังพวกนี้จะทำให้อยู่ท้องมากกว่า แล้วก็ร่างกายเนี่ยต้องใช้เวลาในการย่อยนะคะย่อยสลายจากพวกคาร์โบไฮเดรตซึ่งเป็นคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตเนี่ยนะคะกว่าจะย่อยออกเป็นแป้งเล็กๆหรือว่าเป็นน้ำตาล2ชั้นน้ำตาลชั้นเดียวกว่าจะดูดซึมเนี่ยต้องใช้เวลานะคะเพราะฉะนั้นน้ำตาลก็จะไม่เข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วอย่างเช่นการใช้น้ำเชื่อมหรือน้ำตาลโดยตรงนะคะอันนั้นพลังงานก็จะได้เยอะมากกว่านะคะอันนี้ถ้าเปิดค่อยๆย่อยไปนะคะร่างกายก็ค่อยๆได้รับทีละน้อยร่างกายก็จะเกิดความสมดุลเองเพราะฉะนั้นไม่ควรงดอาหารประเภทข้าวและแป้งนะคะแต่ว่าให้จำกัดนะคะอาหารประเภทไขมันมากๆนะคะรับประทานไขมันได้ควรต้องรับประทานด้วยแต่ไม่มากจนเกินไปนะคะพวกที่มีพวกทอดนะคะมันๆมากๆหรือว่าพวกที่มีใช้น้ำกะทิมากๆนะคะหรือว่าเป็นส่วนประกอบมากๆเนี่ยก็ควรจะทานให้น้อยลงแต่ไม่ได้หมายความว่างดหรือละเว้นนะคะให้รับประทานนะคะเพราะเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะแล้วสิ่งสำคัญก็ให้วิตามินที่ละลายในไขมันด้วยนะคะถ้าเรารับประทานแต่พอเหมาะนะคะก็จะทำให้ร่างกายไม่มีส่วนเกินแต่ถ้าหากว่านิยมบริโภคมากเกินไปอันนี้ก็จะเก็บสะสมนะคะไปเป็นไขมันก็จะทำให้น้ำหนักเพิ่มได้มากเช่นกันนะคะเมื่อเราทราบแล้วว่าเราจะต้องรับประทานอย่างไรจึงจะถูกหลักโภชนาการนะคะเรามาดูซิว่าจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายของวัยรุ่นเนี่ยนะคะต้องการสารอาหารเพื่อสร้างเซลล์ต่างๆสร้างกระดูกสร้างฟันนะคะสร้างต่อมต่างๆในร่างกายเนี่ยนะคะต้องการสักเท่าไหร่จึงจะเพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้นะคะก็ขึ้นอยู่การบริโภคอาหารก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมต่างๆของวัยรุ่นด้วยนะคะเพราะบางคนเนี่ยอาจจะใช้กิจกรรมมากนะคะทำกิจกรรมมากกิจกรรมที่ต้องออกกำลังนะคะหรือว่าเล่นกีฬานะคะหรือว่าทำงานหนักนะคะพวกนี้อาจจะต้องรับประทานเยอะหน่อยนะคะหรือว่าการที่จะต้องเดินเรียนเปลี่ยนห้องนะคะซึ่งระยะระหว่างห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งเนี่ยอาจจะข้ามเป็นชั้นตึกเดินทีหนึ่ง500เมตรอะไรก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ก็ต้องใช้กิจกรรมเยอะมากเพราะนั้นอาหารที่รับประทานไปเนี่ยต้องเพียงพอนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือบอกแล้วว่ายังไงก็ตามอาหารหลัก5หมู่นะคะทีนี้พลังงานล่ะคะที่วัยรุ่นควรจะได้รับนะคะทั้งหญิงและชายนะคะมีตั้งแต่ 2,000 ถึง 3,000 กิโลแคลอรีทีเดียวนะคะเพราะว่าถ้าใครใช้พลังงานหนักหน่อยต้องเปลี่ยนตึกเรียนบ่อยแล้วก็เดินไกลมากนะคะหรือว่าต้องขี่จักรยานไปนู่นนี่นั่นนะคะสถานที่ต่างๆอย่างนี้นะคะต้องการประมาณสัก 3,000 นะคะแต่ถ้าเผื่อไม่ค่อยต้องใช้พลังงานเท่าไหร่นะคะก็สักประมาณ 2,000 กิโลแคลอรี่ก็น่าจะพอนะคะทีนี้โปรตีนนะคะโปรตีนซึ่งเป็นสารอาหารที่สำคัญในการที่จะเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็เสริมสร้างความเจริญเติบโตของร่างกายเนี่ยวัยรุ่นนะคะที่มีภาวะโภชนาการปกตินะคะต้องการโปรตีน1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมนะคะโดยเฉพาะสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำนมนะคะนมควรจะเป็นนมสดนมแท้ๆนะคะแล้วก็เป็นนมที่เป็นนมที่มีคุณค่านะคะ ป็นนมวัวหรือว่าเป็นนมที่นมแพะก็ได้นะคะทีนี้วัยรุ่นต้องการเพื่อเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงนะคะต้องการเกลือแร่แคลเซียมฟอสฟอรัสนะคะถ้าหากว่าดื่มนมน้อยควรจะกินปลาตัวเล็กๆนะคะที่กินได้ทั้งตัวนะสำหรับวัยรุ่นที่เป็นผู้หญิงนะคะต้องมีการเสียเลือดเพราะว่ามีประจำเดือนก็ควรจะได้รับธาตุเหล็กนะคะวันละ16มิลลิกรัมจากการกินไข่แดงนะคะตับนะคะอันนี้ก็จะได้บริบูรณ์สมบูรณ์นะคะนอกจากวัยรุ่นก็ยังนอกจากนี้วัยรุ่นก็ยังทำมีการต่อมไทรอยมีการทำงานของต่อมไทรอยมากขึ้นนะคะเพราะนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คืออาหารทะเลอย่างน้อยสัปดาห์ละ2ครั้งนะคะแล้วก็น้ำนะคะนอกจากนี้วิตามินซีก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะนั้นผักผลไม้ก็จึงจำเป็นวัยรุ่นเนี่ยต้องดื่มน้ำวันละ 6-8 แก้วนะคะเป็นน้ำเปล่าก็ได้นะคะหรือน้ำผลไม้ที่ไม่ใช่เป็นน้ำผลไม้ตัดปั่นที่เติมน้ำเชื่อมอะไรอย่างนี้นะคะเป็นน้ำผลไม้ธรรมดานะคะที่คั้นโดยที่ไม่ได้เติมน้ำตาลนะคะหลีกเลี่ยงน้ำหวานน้ำอัดลมนะคะนอกจากนี้ไข่วันละ1ฟองนะคะเนื้อสัตว์วันละ150ถึง180กรัมและเครื่องในสัตว์ควรจะได้รับด้วยนะคะเพราะว่ามีแร่ธาตุที่สำคัญอยู่ในนั้นหลายตัวหลายชนิดผักผลไม้ทุกวันนะคะแล้วก็ไขมันวันละประมาณ3ถึง4ช้อนโต๊ะนะคะเพราะนั้นถ้าหากวัยรุ่นนะคะได้รับอาหารตามที่เป็นควรจะเป็นนะคะก็จะทำให้วัยรุ่นเนี่ยมีภาวะโภชนาการสมบูรณ์แข็งแรงนะคะไม่ป่วยเป็นโรคได้ง่ายนะคะเพราะนั้นอาหารที่เหมาะกับวัยรุ่นนะคะถ้าสำหรับอยู่เพื่อที่จะให้มีผิวพรรณชุ่มชื่นไม่หยาบกร้านแห้งแตกนะคะหรือว่าไม่ให้เกิดตาฟางมองไม่เห็นในเวลากลางคืนนะคะก็ควรจะทานตับนะคะไข่แดงนะคะตำลึงแครอทฟักทองคะน้ามะม่วงสุกมะละกอนะคะอันนี้เป็นพืชผักผลไม้นะคะที่เหมาะกับวัยรุ่นค่ะก็คิดว่าคงไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดีค่ะสวัสดีค่ะ